สิ่งที่หลวงพ่อสอนไว้นะมันครอบคลุมการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนสุดทางแล้วถ้าเรารู้หลักจำหลักได้แม่นเข้าใจแล้วก็การภาวนาจะไม่ยากอะไรถ้าไม่รู้หลักลองผิดลองถูกก็ล้มลุกลุกคลานไปเรื่อยยากยากเพราะว่าเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้ทางสายนี้คนที่รู้ได้คือพระพุทธเจ้างั้นเราจะมาลองผิดลองถูกเอาเองนะไม่มีทางเลยมันไม่ใช่ภูมิที่เราจะทำได้เองงั้นเราต้องเรียนให้ดีว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรงั้นจะเอาความคิดเอาความเชื่อของตัวเองนั่นแหละมาบอกว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายเลยนะอย่างปลายทางของการปฏิบัตินะบรรลุมรรคผลแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยบางคนก็มีความคิดมีความเชื่อเอาเองว่าพระเจ้านิพพานแล้วก็ยังอยู่อะไรเงี้ยอยู่แบบมีธาตุมีขันธ์ด้วยมีร่างกายด้วยออกมาเทศได้ด้วยอะไรเงี้ยแยกไม่ออกระหว่างสิ่งที่เห็นในสมาธิกับความเป็นจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือบางคนก็นึกว่าการปฏิบัติเนี่ยมุ่งไปสู่ความไม่ยึดถืออะไรเลยเพราะว่าแก่นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็มุ่งไปสู่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สนใจวิธีการไปสู่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นที่พระพุทธเจ้าสอนไว้จะเอาปลายทางก็ไปวาดภาพพระอรหันต์ไม่ยึดอะไรสักอย่างงั้นทำอะไรบ้าๆบอๆก็ได้เพราะไม่ยึดถือไปเอาพระพุทธรูปมาเหยียบก็ได้มันไม่ยึดถืออะไรเนี่ยนั่นมันเป็นมิจฉาทิฏฐินานาชนิดที่แทรกเข้ามาในพระพุทธศาสนาเราหรือพอมาคิดถึงการปฏิบัติก็คิดเอาเองอีกมีมากมายเหลือเกินที่คิดเอาเองเช่นที่คิดทั่วๆไปเลยก็คือต้องทำฌานให้ได้ก่อนถึงจะเจริญปัญญาได้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนคิดเอาเองเชื่อเอาเองต้องทำฌานให้ได้ก่อนถึงจะเจริญปัญญาได้พระพุทธเจ้าไปหัดเจ้าชายสิทธัตถะไปหัดเข้าฌานถึงฌานที่8แล้วก็พบว่าไม่ใช่ทางนะฮะไม่ใช่เป็นทางสมาธิที่ใช้เดินปัญญาเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งหรือเบื้องต้นเชื่อกันเบื้องต้นต้องดูกายเบื้องปลายต้องดูจิตขัดกับคำสอนของพระเจ้าท่านสอนสติปัฏฐาน4บอกเหมือนประตูเมืองสี่ทิศดูกายก็ถึงพระอรหันต์ได้เป็นพระโสดาได้เป็นพระอรหันต์ได้ดูเวทนาดูจิตดูธรรมก็เป็นพระโสดาได้เป็นพระอรหันต์ได้ไม่ใช่เบื้องต้นต้องดูกายเบื้องปลายไปดูจิตแต่ถ้าดูกายเป็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตถ้าดูจิตเป็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตเพียงแต่ว่ามีอะไรเป็นฐานไว้ก่อนเท่านั้นเองถึงเรียกว่าฐานเป็นสติปัฏฐานฐานที่ตั้งของสติแต่ไม่ใช่คุกขังจิตเป็นฐานแบบเป็นวิหารธรรมเครื่องรู้เครื่องอยู่งั้นไม่ใช่จิตไปอยู่ที่กายอย่างเดียวจิตไปอยู่กับจิตอย่างเดียวจิตไปอยู่กับเวทนาอย่างเดียวเนี่ยสิ่งแปลกปลอมพวกนี้มีมากมายนะมีอะไรต่ออะไรนะเยอะมากเลยที่มันปลอมปนเข้ามาเราไปนึกคิดเอาเองไม่มีทางทำได้มันไม่ใช่ภูมิที่พวกเราจะค้นพบทางได้ด้วยตัวเองเป็นต้องเรียนเส้นทางเดินที่พระพุทธเจ้าพาเดินคือหลักของไตรสิกขาหลักของการศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องจิตศึกษาเรื่องการเจริญปัญญาต้องเรียนให้ครบศึกษาเรื่องศีลทำยังไงจะมีศีลศีลทำไปเพื่ออะไรศีลไม่ได้ทำไปเพื่อจะนับว่ามีศีล8มากกว่าศีล5มีศีล10เหนือกว่าศีล8มีศีล227ดีกว่าทุกคนเลยวิเศษวิโสไอ้นั่นศีลกิเลสแล้วเป็นเรื่องของกิเลสแล้วศีลไม่ได้เอาไว้อวดกัน แต่ศีลเนี่ยเป็นเครื่องข่มจิตเป็นเครื่องข่มจิตใจไม่ให้ทำชั่วตามแรงผลักดันของกิเลสงั้นเรามาฝึกศีลที่จำเป็นที่สุดจริงๆก็แค่ศีลห้าเท่านั้นแหละเป็นพระก็ต้องมีศีลห้าถ้าถือศีล227นะตัดออกไป5ข้อไม่มีทางบรรลุมรรคผลเลยศีลในองค์มรรคจริงๆนะก็ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เท่านั้นเองข้อ5เป็นตัวช่วยสัมมาสติทำให้มีสติดีกินเหล้าเมายาสติไม่ดีตัวศีลจริงๆศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3คือสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาศีลข้อ4 4ข้อนี้แหละสำคัญที่สุดเลยเบื้องต้นต้องตั้งใจไว้ก่อนกิเลสรุนแรงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้กิเลสครอบงำพาไปทำผิดศีลงั้นศีลเบื้องต้นเนี่ยต้องตั้งใจไว้ก่อนเรียกเจตนางดเว้นงั้นศีลนี่เริ่มด้วยตัวเจตนางดเว้นต้องเจตนางดเว้นไว้ก่อนมันเคยชินที่จะพูดเท็จเคยชินที่จะพูดเพ้อเจ้อต้องเจตนางดเว้นไว้ก่อนตื่นนอนขึ้นมาก็เตือนตัวเองว่าวันนี้จะไม่พูดเท็จวันนี้ไม่พูดเพ้อเจ้ออะไรเงี้ยไม่ทำผิดศีลห้ากลางวันก็คอยนึกวันนี้จะไม่ทำผิดศีลห้าเย็นๆค่ำๆก็นึกตลอดคืนนี้จะไม่ทำผิดศีลห้าเจตนาไว้ก่อนจนจิตมันเคยชินที่จะมีศีลต่อไปการรักษาศีลจะค่อยง่ายขึ้นเป็นความเคยชินที่จะไม่ทำผิดศีลแล้วถ้าเรามาเจริญสตินะมีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจอยู่เรื่อยๆมีสตินี่เป็นเรื่องของการฝึกจิตแล้วถ้ากิเลสเกิดขึ้นกับจิตเรารู้ทันกิเลสเกิดกับจิตเรารู้ทันเรื่อยๆกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นจะเกิดศีลอีกชนิดหนึ่งมันเป็นศีลที่สูงขึ้นไปอีกเป็นอินทรียสังวรศีลตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็ให้มันกระทบแล้วอกุศลใดๆเกิดมีสติรู้ทันเกิดที่จิตไม่เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายอกุศลเกิดที่จิตอย่างเดียวให้มีสติรู้ทันจิตอยู่อกุศลเกิดแล้วรู้ทันอกุศลก็ดับไปอกุศลครอบงำจิตไม่ได้ที่เกิดศีลอัตโนมัติขึ้นมาเป็นศีลที่เกิดจากการสำรวมอินทรีย์เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วค่อยมีสติไว้เนี่ยศีลมันค่อยประณีตขึ้นศีลไม่ใช่มีแค่ศีล5ศีล8แล้วต่อไปนี้ศีลเป็นศีล1เท่านั้นเองก็คือจิตเป็นปกติจากกิเลสกิเลสมาทำให้จิตผิดปกติไม่ได้เนี่ยศีลมันก็พัฒนาขึ้นไปสุดท้ายได้ธรรมะแล้วมีศีลชนิดหนึ่งชื่ออริยกันตศีลอริยกันตศีลเป็นศีลที่พระอริยะชมเชยศีลสบายนะไม่ใช่ศีลลำบากศีลอย่างพวกเราเป็นศีลลำบากห้ามโน่นห้ามนี่ศีลที่พระอริยะชมเชยเป็นศีลที่มีความสุขมีศีลแล้วสบายมีศีลแล้วปลอดโปร่งมีศีลแล้วเกื้อกูลคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นเรื่องศีลก็ประณีตนะไม่ใช่เจอพระก็ขอศีลไว้ก่อนพอก่อนจะเทศก็ขอศีลนะระหว่างพระเทศก็คุยแข่งกับพระศีลขาดหมดละเพ้อเจ้อเวลาหลวงพ่อไปเทศนะไม่ค่อยได้ให้ศีลแต่ว่าถือว่าทุกคนต้องมีศีลเป็นมาตรฐานขั้นต่ำแล้วถ้ายังไม่มีศีลเลยจะมาฟังเทศทำไมคนไทยขอศีลมักง่ายนึกจะขอก็ขอเสร็จแล้วก็เลิกฝรั่งนะหลวงพ่ออ่านหนังสือเจอพระท่านเขียนไว้ฝรั่งไม่เหมือนคนไทยฝรั่งขอศีลนี่คือขอเปลี่ยนศาสนาเลยเรื่องใหญ่มากเลยแล้วเขาขอแล้วเขารักษาจริงๆการรักษาศีลเนี่ยทำให้จิตใจสงบมีความสงบสุขขึ้นมาภายในเมื่อจิตใจมีความสงบสุขภายในมันเกื้อกูลต่อการทำสมาธิจิตใจจะมีกำลังขึ้นมาศีลเนี่ยเป็นเครื่องข่มจิตไม่ให้ทำตามใจกิเลสต่อมาจิตใจค่อยมีความสุขเพราะมีศีลจิตใจมีความสุขจิตใจจะเกิดสมาธิขึ้นมาพอจิตใจมีสมาธินะสมาธินี่เป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้มีอำนาจมาย้อมจิตเป็นข่มกิเลสได้ข่มกิเลส ศีลเนี่ยข่มจิตไม่ให้ตามกิเลสสมาธิเนี่ยข่มกิเลสไม่ให้คุกคามจิตเพราะฉะนั้นศีลนี่ข่มจิตไว้ก่อนข่มใจไม่ให้ทําตามกิเลสนี่เป็นการข่มไว้ก่อนทั้งศีลทั้งสมาธิสมาธินี่มีจิตมันมีแรงแล้วมันก็ข่มกิเลสไม่ให้กำเริบขึ้นมาจิตใจสงบจิตใจสบายจิตใจปลอดโปร่งถ้าจิตใจไม่มีกิเลสนะจิตใจไม่มีอคติถ้าจิตใจมีโทสะจิตใจก็มีอคติเพราะโทสะจิตใจมีโลภะจิตใจก็มีอคติเพราะโลภะจิตใจมีโมหะหลงอยู่ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีก็มีอคติเพราะโมหะสมาธิทำให้ใจไม่มีอคติเมื่อใจไม่มีอคติใจก็พร้อมที่จะเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจได้มันไม่มีอคติถ้าสมาธิไม่พอมันจะมีอคตินะเช่นเห็นความสุขเกิดขึ้นก็หลงยินดีเห็นความทุกข์เกิดขึ้นก็หลงยินร้ายภาวนานั้นจะมุ่งเอาความสุขภาวนามุ่งจะให้หมดความทุกข์เห็นกุศลเกิดก็ยินดีเห็นอกุศลเกิดก็ยินร้ายภาวนามุ่งจะเอากุศลจะเกลียดอกุศลนี่ภาวนาแบบมีอคติไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นจะเรียนรู้สภาวะของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงแบบไม่มีอคติเขาเป็นยังไงรู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นสุดท้ายก็จะได้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้ามีอคติอยู่นั้นไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกจะเข้าไปแทรกแซงตลอดอันนี้ชอบอันนี้เกลียดอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีดีไม่ดีเนี่ยเรื่องความโง่แล้วความหลงแล้วอันนี้ความทุกข์มาไม่ชอบความสุขมาชอบความดีมาชอบความไม่ดีมาไม่ชอบอย่างเงี้ยต้องหลงไปตามชอบไม่ชอบไอ้นั่นดีไอ้นี่ไม่ดีไอ้นั่นถูกไอ้นี่ผิดนี่ก็หลงมีเป็นความไม่รู้จริงนะวิปัสสนากรรมฐานนั้นเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจอย่างที่เขาเป็นจริงๆไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้เป็นเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเราจะชอบคิดว่าทำยังไงจะถูกคิดไหมทำยังไงจะถูกทำไปอย่างนี้นึกว่าดีนะทำไปพักหนึ่งไม่ถูกอีกแล้วไม่ถูกอีกลองใหม่หาวิธีใหม่ลองไปนึกว่าดีทำไปหลายวันก็ไม่ถูกอีกแล้วพวกเราลองมาส่งกันบ้านหลวงพ่อนะถ้าทำมาต่อเนื่องนะจะรู้เลยว่าตรงที่หลวงพ่อบอกถูกแล้วดีแล้วนะไปทำต่อนะพอไปทำต่อมาตรงนี้ไม่ถูกแล้วนะมันถูกชั่วคราวเท่านั้นเป็นทางผ่านเหมือนจะขึ้นบันไดเจ็ดขั้นขึ้นขั้นที่หนึ่งถูกไหมขึ้นขั้นที่หนึ่งก็ถูกแล้วใช่ไหมแต่ทุกวันก็อยู่ที่ขั้นที่หนึ่งอ่ะขึ้นบันไดขึ้นชั้นบนไม่ได้นะก็ไม่ถูกแล้วต้องขึ้นไปขั้นที่สองให้ได้ขึ้นไปขั้นที่สองแล้วไปหยุดอยู่แค่นั้นก็ไม่ถูกอีกแล้วถูกไหมที่ขึ้นขั้นที่สองก็ถูกแต่หยุดอยู่ที่ขั้นที่สองไม่ถูกแล้วครูบาอานี่ตอนเป็นโยมมาหัดภาวนาของพระสอนนะถ้าเห็นความไหวๆของจิตขึ้นกลางอกเนี่ยหลวงพ่อบอกดีละดูไปให้ชำนาญเลยให้รู้ทันก็ดูอยู่เป็นปีๆนะมาส่งกันบ้านเนี่ยผมเห็นไหวๆอยู่ผมดูอยู่หลวงพ่อก็บอกไปดูมันทำไมบอกอ้าวก็หลวงอาให้ผมดูเมื่อก่อนยังไม่ได้บวชเรียกหลวงอาก็หลวงอาให้ผมดูไหวๆไอ้นั่นมันเมื่อก่อนจะดูกันทั้งชาติไม่ได้นะ ให้รู้ทันจิตที่ไหลเข้าไปในไหวๆ แต่เดิมเห็นไหวๆขึ้นมาก็ถูกแล้วนะมันไหวขึ้นกลางอกไหวยิบยับยิบยับถูกแล้วถ้าดูอยู่เป็นปีๆแล้วก็ดูไปจ้องอยู่ที่มันนะจ้องไม่หนีไปไหนเลยเห็นจ้องอยู่งั้นถลำลงไปดูนี่ไม่ถูกแล้วก็ปรับวิธีดูนะจิตถอนตัวออกมาเป็นคนดูก็เห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปงั้นบางทีเรียนกับหลวงพ่อบางคนจะงงนิดนึงทีแรกบอกให้ทำอย่างนี้นะมาส่งกันบ้านบอกให้ทำอย่างนี้เหมือนกับขัดกับของเก่าอย่างบางคนเคยมีงงมาเรียนมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกไปดูกายให้มากเลยอย่าไปดูจิตนะดูจิตไม่ได้หรอกเพราะจิตเนี่ยฟุ้งซ่านมากเลยมาดูกายไว้ก่อนเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเขาไปฝึกอยู่หลายเดือน ฝึกอยู่หลายเดือนแล้วมาส่งกันบ้านใหม่หลวงพ่อบอกให้ดูจิตก็ว่าเอ๊ะทำไมสอนกลับกรอกทีแรกให้ดูกายตอนนี้ให้ดูจิตก็ดูกายพอแล้วมันมีแรงมันเห็นจิตได้แล้วมันก็เข้ามาดูจิตสิใช่ไหมไม่ใช่กี่ปีก็ภาวนาแบบเดิมนะมันมีขั้นมีตอนมีการพัฒนาของมันเหมือนกันแล้วต้องเข้าใจนะไม่ใช่เอ๊ะทำไมหลวงพ่อสอนกลับไปกลับมาดูจิตอยู่ดีๆบางวันนึงเขาบอกให้กลับไปดูกายใหม่เพราะไม่มีแรงจะดูจิตแล้วหรือบอกให้กลับไปทำสมถะใหม่ถ้าเราสังเกตตัวเองเป็นนะเราไม่ต้องมานั่งถามหลวงพ่อเลยเราสังเกตได้เลยช่วงนี้ฟุ้งซ่านมากดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วทำสมถะก็แค่นั้นเองช่วงนี้สงบพอสมควรแล้วดูจิตดูใจได้แล้วก็ดูจิตไปช่วงนี้ดูจิตไม่รู้เรื่องแล้วอารมณ์ผ่านมาเร็วมากเลยถ้าจิตมีสมาธิอยู่อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาให้จิตรู้เนี่ยจะมาเนิบๆแต่ถ้าพอจิตเริ่มฟุ้งนะอารมณ์จะมาเร็วมากเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอุตลุดเลยดูไม่ทันละดูไม่ทันดูจิตไม่ทันนะมาดูกายไว้ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายไม่พลิกแปลงเหมือนจิตร่างกายไม่มีอะไรพลิกแปลงมีแค่หายใจออกหายใจเข้ามีแค่เคลื่อนไหวมีแค่หยุดนิ่งมีแค่พองมีแค่ยุบมีแค่ยืนเดินนั่งนอนมีอยู่นิดเดียวร่างกายดูมุมใดมุมหนึ่งก็ได้ดูไม่มากแต่ก็ยังเห็นไตรลักษณ์ได้เช่นร่างกายหายใจออกก็ชั่วคราวร่างกายหายใจเข้าก็ชั่วคราวก็เห็นไตรลักษณ์ได้ดูจิตทีแรกอารมณ์ไหลเนิบๆแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ได้แล้วพอมันฟุ้งซ่านดูไม่รู้เรื่องแล้วไม่เห็นไตรลักษณ์แล้วมั่วแล้วมาดูกายกายยังสอนไตรลักษณ์ไว้ถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะละถ้าหมดจากนี้ก็คือไม่ได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตตัวเองแล้วก็รู้ว่าควรทำอะไรเมื่อไรเราควรจะทำอะไรทำเมื่อไรนะทำอย่างไรนี่ก็รู้ทำอย่างไรเช่นถ้าเราจะดูกายเราควรจะดูอะไรแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนดูกายหายใจบางคนดูกายพองยุบบางคนดูกายเคลื่อนไหวกายหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งอย่างนี้ก็ได้บางคนอยู่ดูกายยืนเดินนั่งนอนอย่างนี้ก็ได้นะหรือดูจิตดูใจนะดูจิตดูใจก็ดูไม่เหมือนกันบางคนดูเวทนาที่เกิดขึ้นกับจิตนะบางคนไม่ดูเวทนาดูไม่ทันก็มาดูสังขารอาศัยเวทนาก็ปรุงสังขารขึ้นมาเช่นมีความสุขเกิดขึ้นก็เกิดความยินดีพอใจมีราคะเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นก็มีความไม่พอใจมีโทสะเกิดขึ้นดูเวทนาไม่ทันก็มาดูสังขารดูราคะดูโทสะดูโมหะฟุ้งซ่านหดหู่อะไรพวกนี้นะหรือถ้าสติปัญญาว่องไวจริงไม่ไปเพ่งจิตให้นิ่งก็จะเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกงั้นบางทีเราก็เห็นจิตไหลไปทางตาทีเห็นจิตไหลไปทางหูทีเห็นจิตไหลไปคิดบางทีเห็นจิตไหลไปเพ่งเนี่ยดูจิตดูจิตดูได้ตั้งหลายหมวดนะดูได้ตั้งเยอะแยะดูกายก็มีให้ดูเยอะแยะแล้วก็ดูว่าอะไรเหมาะกับเราดูอะไรแล้วดีถ้าสติปัญญาเราเร็วเห็นตั้งแต่เวทนาได้ก็ดีเห็นเวทนาไม่ทันก็มาดูสังขารถ้าละเอียดประณีตขึ้นไปก็จะเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกก็จะเห็นจิตนี่แหละไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่มีสิ่งที่เป็นอมตะมีแต่เกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกแล้วคนเดียวนะแต่ละวันแต่เวลาดูไม่เหมือนกันอีกแต่ว่ามันจะต้องมีวิหารธรรมมีฐานอันเดียวอย่ามีบ้านหลายบ้านแต่บางช่วงสมมติว่าเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมดูจิตเรื่อยๆแต่ดูไม่ไหวมันก็รู้จักเปลี่ยนมาดูกายบ้างรู้จักมาทำความสงบบ้างหรือดูกายอย่างเดียวนะไม่ให้ไปจ้องอยู่ที่กายเห็นร่างกายพองร่างกายยุบจิตไหลไปอยู่ในกายไม่รู้ทันว่าจิตไหลก็ใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องรู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นละงั้นการภาวนานะมันถึงแม้จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมแปลว่าบ้านมีบ้านให้จิตอยู่ก็จริงแต่จิตออกนอกบ้านได้บ้านไม่ใช่คุกบ้านนั้นมีธุระออกไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่คุกห้ามออกนักปฏิบัติส่วนใหญ่นะ ปลี่ยนวิหารธรรมให้กลายเป็นคุกขังจิตแทบทั้งนั้นเลยเกือบร้อยละร้อยเลยนะไปที่ไหนที่ไหนก็เห็นแต่แบบนั้นแหละไม่ใช่วิหารธรรมแต่เป็นคุกยังอยู่กับพุทโธก็บังคับจิตห้ามหนีไปจากพุทโธอยู่กับลมหายใจก็บังคับจิตห้ามหนีไปจากลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบก็บังคับจิตต้องอยู่ที่ท้องห้ามหนีไปจากท้องมีแต่บังคับจิตไอ้อย่างนั้นไม่ใช่บ้านแต่เป็นคุกแต่ถ้าเราอย่างเราพุทโธเนี่ยมีอารมณ์มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตมันแสบสายออกไปจิตมันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลรู้ทันมันไม่จะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงของจิตเห็นว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้นะเห็นไตรลักษณ์ของจิตหรือรู้ลมหายใจอยู่นะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรานี่ก็เดินปัญญาด้วยการดูกายละนะถ้าจิตแสบสายหนีออกไปรู้ทันว่าจิตแสบสายออกไปจิตจะตั้งมั่นได้สมาธิขึ้นมานะหรือเดี๋ยวก็สายเดี๋ยวก็ตั้งเดี๋ยวก็สายเดี๋ยวก็ตั้งเริ่มสังเกตเห็นจิตจะสายไปจิตจะตั้งมั่นจิตจะสายไปจิตจะตั้งมั่นบังคับไม่ได้จิตไม่ใช่เรานี่เริ่มเดินปัญญาอีกแล้วนะงั้นเวลาภาวนานะมันจะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาระหว่างสมถะกับวิปัสสนานะอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าไปจ่ออยู่ในลมเดียวเป็นสมถะไม่เดินปัญญาเป็นคุกขังจิตจิตต้องอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นห้ามไปอยู่ที่อื่นนะอย่างนั้นไม่ใช่นะนั้นเป็นสมถะดีไหมดีเหมือนกันถ้าทำวิปัสสนาไม่ได้ถ้าทำวิปัสสนาดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะเพราะฉะนั้นสมถะดีไหมดีเหมือนบันไดขั้นแรกๆแต่ทำอยู่แค่สมถะไม่ขึ้นเจริญปัญญาที่ไม่ได้เรื่องเลยทำไม่ถูกละไม่มีสมถะเลยก็คือไม่มีบันไดขั้นแรกๆเลยก็ไปยากจะขึ้นบันไดขั้นที่สามเลยทำได้ไหมได้ถ้าขั้นมันไม่ใหญ่มากแต่ขึ้นสบายไหมเสี่ยงไหมนะขึ้นไม่สบายเสี่ยงถ้าเดินไปตามลำดับบันไดที่พระเจ้าวางไว้นะไม่ยากมันจะไม่ยากเกินไปบันไดของท่านนะถ้าซอยออกไปหยาบไม่มีสามขั้นแต่ละขั้นยาวหน่อยขั้นศีลขั้นสมาธิเท่าๆกันนะแต่ขั้นหลังๆเนี่ยต้องขย่งอย่างแรงเลยพระสารีบุตรท่านมาแยกเป็นบันไดเจ็ดขั้นเป็นวิสุทธิเจ็ดอย่างศีลวิสุทธิคือเรื่องศีลจิตวิสุทธิคือเรื่องฝึกจิตให้มีสมาธิถัดจากนั้นอีกห้าขั้นเป็นเรื่องของการเจริญปัญญาท่านซอยการเจริญปัญญาออกไปช่วยให้เราพอนางง่ายขึ้นนะเริ่มแต่ทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเป็นตัวปัญญาเจริญปัญญาตัวแรกเลยทิฏฐิวิสุทธิคือเรียนรู้มีทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องว่าตัวเราไม่มีเป็นความเห็นนะยังไม่ใช่การรู้จริงตัวเราไม่มีมีแต่รูปนามถ้าแยกรูปแยกนามได้เรียกว่ามีทิฏฐิวิสุทธิงั้นพวกเราที่แยกรูปแยกนามได้นี่นะบันไดเจ็ดขั้นเนี่ยเรามาอยู่ในขั้นที่สามแล้วที่แยกรูปนามได้นะเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิต่อมาเรารู้อีกว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเนี่ยมันมีเหตุมันถึงจะเกิดไม่ใช่ลอยๆมาเกิดหรอกแล้วเกิดแล้วพอหมดเหตุมันก็หายไปไม่สงสัยในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเลยรู้ว่ามันมาจากเหตุถ้าหมดเหตุมันก็หายไปรู้อย่างนี้นะรู้ด้วยการศึกษาเปรียบเทียบเอาว่ารูปแต่ก่อนกับรูปเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันนามแต่ก่อนกับนามเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันเหตุมันต่างกันอันนี้ขึ้นกระไดมาอีกอันนะชื่อกังขาวิตรณะวิสุทธิหมดความสงสัยในการเกิดของรูปนามมันเป็นไตรลักษณ์แต่มันยังเห็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดนะถัดจากนั้นมันจะถึงมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางตรงที่รู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางเนี่ยขึ้นวิปัสสนาไปแล้วนะแล้วผ่านวิปัสสนูปกิเลสไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยถ้าแยกด้วยญาณ16นะพระรุ่นหลังมาแยกด้วยญาณ16นะแยกตรงนี้ละเอียดออกไปอีกเป็นญาณอีกเยอะเลยนะพระสารีบุตรมาแยกขึ้นมาทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุทธินะมรรคามรรคะมรรคหรืออมรรคมรรคามรรคะญาณทัศนวิสุทธิอะไรเป็นมรรคอะไรไม่ใช่มรรคสิ่งที่เป็นมรรคคือ การที่มีสติรู้กายรู้ใจรู้รูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่เป็นกลางวิปัสสนูปกิเลสจะแทรกนะงั้นถ้าเมื่อไหร่เกิดวิปัสสนูแล้วจิตตั้งมั่นถึงฐานขึ้นเมื่อไหร่นะวิปัสสนูหายเลยวิปัสสนูเลยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าธรรมุทัจจะธรรมะอุทัจจะความฟุ้งซ่านในธรรมะสิบประการพวกเราจำนวนมากเลยที่มาถึงตรงนี้นะที่เราภาวนาดูจิตดูใจแล้วมันสว่างว่างไปอยู่ข้างหน้าใครเคยเป็นที่มันไปว่างสว่างอยู่ข้างหน้านะแล้วหลวงพ่อบอกรู้ไหมจิตเคลื่อนออกไปอยู่กับแสงสว่างไปอยู่กับความว่างไปอยู่กับความสุขความสบายข้างหน้าตรงที่พวกเรารู้ทันตัวนี้นะตัวนี้เราได้มรรคามรรคญาณทัศนะวิสุทธิรู้แล้วถ้าไหลออกนอกอย่างนี้ไม่ใช่ทางถ้าตั้งมั่นอยู่รู้รูปนามอยู่ด้วยจิตที่ตั้งมั่นอยู่นี้เป็นทางถัดจากนั้นก็เป็นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิคือการทำวิปัสสนานั่นเองโดยที่พ้นวิปัสสนูมาแล้วก็มีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยรู้ไปด้วยในโสรถญาณก็เลยซอยไปถี่ยิบเลยพอเห็นความจริงแรกๆก็จะเกิดความรู้สึกมันน่ากลัวเกิดน่ากลัวเกิดรู้สึกว่าไร้สาระเกิดความรู้สึกเบื่อพวกเราหลายคนที่ภาวนาแล้วรู้สึกไหมธาตุขันธ์ชีวิตนี้น่ากลัวธาตุขันธ์ชีวิตนี้หาสาระแก่นสารไม่ได้ธาตุขันธ์ชีวิตนี้น่าเบื่อนี่เรากระเถิบขึ้นมาตั้งเยอะแล้วนะไม่ใช่กระไดขั้นแรกๆแล้วนะเนี่ยฝึกมาเรื่อยนะสุดท้ายก็เกิดญาณทัศนวิสุทธิเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาเนี่ยเดินทางเดินถ้าย่อๆนั้นก็เป็นศีลสมาธิปัญญาถ้าขยายปัญญาออกไป5ส่วนศีลสมาธิแล้วอีกปัญญาเป็น5เป็น7ก็เป็นวิสุทธิธรรมะชื่อวิสุทธิ7ประการเนี่ยพระสารีบุตรท่านขยายขึ้นมาแล้วพระรุ่นหลังมาขยายเอาไปอีกเป็นญาณ16โสรถญาณโสรถญาณนี้เป็นส่วนของการเจริญปัญญาดังนั้นศีลสมาธิต้องมีก่อนบางคนไปเรียนโสรถญาณแล้วเมาเลยลืมเรื่องศีลกับการฝึกจิตลืมศีลสิกขาจิตสิกขาลืมศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิคิดว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรแล้วหาทางแยกรูปนามอะไรต่ออะไรคิดเอาเองเลยจิตไม่ตั้งมั่นมันไม่แยกหรอกงั้นศีลวิสุทธินะก็คือการศึกษาเรื่องศีลศีลสิกขาจิตวิสุทธิก็คือจิตสิกขาอีก5ตัวของวิสุทธิคือปัญญาสิกขา5ตัวนี้มาขยายออกไปนะเป็น16ตัวเรียกโสรถญาณนะขยายออกไปเรียนไม่ยากหรอกนะมันไม่ยากหรอกหัดภาวนาหัดดูของจริงเรื่อยๆไปเดี๋ยวมันเข้าใจเองนี่มีคนมาบอกเหมือนกันว่าหลวงพ่ออยู่วัดเนี่ยเทศยากไปอยู่ข้างนอกเทศง่ายนี่ข้างนอกเทศฟังง่ายไปข้างนอกเนี่ยคนใหม่ๆเยอะแล้วสอนวิธีขึ้นบันไดขั้นที่1บันไดขั้นที่2สังเกตไหมออกไปข้างนอกหลวงพ่อจะเน้นเรื่องสมาธิมี2แบบนะเนี่ยฝึกให้เขาได้ตัวนี้ก่อนทำไมต้องฝึกให้ได้ตัวนี้ก่อนเพราะส่วนใหญ่นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนั้นมันทำสมาธิแบบเพ่งทั้งนั้นเลยแล้วมีหน้าบอกนะว่าต้องทำสมาธิไม่ทำสมาธิเดินปัญญาไม่ได้ไม่รู้หรอกว่าสมาธิมี2แบบสมาธิแบบหนึ่งเอาไว้พักผ่อนทำให้มากเท่าไหร่มันก็ไม่เดินปัญญาหรือไปแก้ด้วยการไปคิดพิจารณากายช่วยนะมันก็ไม่ใช่วิปัสสนายังคิดอยู่แต่ว่าเป็นการกระตุ้นไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยก็เป็นเรื่องดีในสมาธิชนิดที่สำคัญมากจิตตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำให้ปัสสนาไม่ได้สมาธิไม่พอพอไหวไหมพวกเราอยู่ในระดับไหนใครอยู่ในระดับศีลวิสุทธิบ้างมีไหมไอ้พวกที่มีปัญญาแล้วไม่มีศีลหรอมันต้องมีนะมันไม่ใช่ทิ้งเลยนะฉันทิ้งแล้วศีลฉันไม่ต้องถือแล้วฉันมีปัญญาแล้วหรือฉันมีสมาธิแล้วศีลไม่ต้องเอานะใครแยกสมาธิสองชนิดได้ชำนาญแล้วรู้ว่าสมาธิชนิดหนึ่งเพ่งนิ่งๆอยู่ในอารมณ์อันเดียวสมาธิอันหนึ่งจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูใครทำได้ยกมือสิ ยกมือไม่ต้องเกรงใจยกเยอะๆเลยไม่ยกยักๆมองไม่เห็นอ่ะธรรมะต้องกล้าหาญนะศึกษาธรรมะต้ององอาจกล้าหาญไม่กลัวใครหรอกอย่างการได้ยินได้ฟังธรรมะมากก็ทําให้กล้าหาญนะการมีศีลดีก็ทําให้กล้าหาญนะการที่ฝึกจิตสงบตั้งมั่นก็ทําให้กล้าหาญนะการมีปัญญาก็ทําให้กล้าหาญนะไม่กลัวใครนะงั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าทําให้กล้าหาญนะไม่ใช่ธรรมะขี้ขลาดซุกซุกซ่อนซ่อนไม่ได้เรื่องหรอกกล้ากล้าหน่อยไม่ดีบอกไม่ดีต้องกล้านะทําผิดนะบอกเลยว่าไปทําอะไรผิดมานี่แหละเขาเรียกว่าคนกล้านะพระพุทธเจ้ายกย่องนะอย่างบางคนมาขออโหสิขอไม่ได้อโหสิกรรมกรรมขอกันไม่ได้มาขอขมาได้ขอขมาถามว่ากรรมหมดไหมไม่หมดแต่เป็นความดีที่กำลังพัฒนาตัวเองอยู่ได้ขัดเกลาตัวเองอย่างร้ายแรงเลยนะอย่างเข้มแข็งเลยนะเราไปทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นมาแล้วกล้าสารภาพกับเขาอะนี่เป็นความกล้าหาญมากเลยเป็นการขัดเกลาตัวเองท่านยกย่องตรงนี้แหละไม่ใช่ว่าไปด่าหลวงพ่อแล้วมาขอเข้ามาแล้วหมดกรรมไม่ใช่นะถ้าโหได้นะเทวทัตไม่ลงอเวจีหรอกแต่ว่าการที่กล้าหาญประกาศออกมาอันนี้เป็นความดีเป็นความดีในอริยวินัยนี้ค่อยฝึกนะพวกเราไม่ยากหรอกสำรวจตัวเองไปเราได้พัฒนาขึ้นไหมศีลเราดีขึ้นไหมจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นไหมเราแยกรูปแยกนามได้ไหมเราเห็นไหมว่ารูปนามเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ใจเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากหรือว่าใจเราส่งออกไปดูรูปนามแล้วใจเราเคลื่อนออกไปสว่างว่างอยู่ข้างนอกนะอย่างนั้นก็ติดวิปัสสนูละถ้ารู้ทันว่าจิตเคลื่อนออกจิตจะเข้าบ้านวิปัสสนูหายนะเมื่อก่อนเรียนจากหลวงปู่เทศนะท่านก็เคยสอนเรื่องวิปัสสนูท่านบอกว่าถ้าทำสมาธิพอไม่เป็นวิปัสสนูตอนนั้นหลวงพ่อฟังไม่เข้าใจท่านเลยวิปัสสนูมันเป็นเรื่องเดินวิปัสสนานะเกี่ยวอะไรกับการทำสมาธิตอนหลังค่อยสังเกตไปดูไปคนทำติดวิปัสสนูค่อยสังเกตว่าจิตมันไม่มีสมาธิจริงๆถ้าจิตมีสมาธิตั้งมั่นนะวิปัสสนูหายนะแล้วแม่ชีเนี่ยไปเจอพระสูตรหนึ่งชื่อยุคครณัฐสูตรพระอานนท์สอนท่านสอนเรื่องธรรมุทัจจะนี่ไงเนี่ยวิปัสสนูสิบอย่างท่านบอกถ้ามีสมาธิขึ้นมาหายเนี่ยครูบาอาจารย์สอนนะตรงกับปริยัติเลยนะแล้วค่อยๆสังเกตนะค่อยพัฒนาไปแยกรูปนามได้แล้วเห็นรูปนามเกิดดับแล้วตอนที่รู้รูปนามจิตถลำไปรู้ก็เกิดวิปัสสนูจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ก็ไม่เป็นวิปัสสนูดูไปแล้วเริ่มเห็นความจริงแล้วตัวเราไม่มีใจชักท้อแท้เสียอกเสียใจใจเกิดเบื่อหน่ายให้รู้ทันเข้าไปอีกถ้ารู้ทันก็ผ่านขึ้นไปอีกนะเดินปัญญาขึ้นไปอีกจิตเป็นกลางรู้ทุกอย่างด้วยเป็นกลางรู้ทุกอย่างด้วยเป็นกลางในที่สุดเป็นกลางด้วยปัญญาอย่างแท้จริงนะทีแรกเป็นกลางเพราะสมาธิใจมันตั้งมั่นเป็นกลางเพราะสติไปรู้ทันความไม่เป็นกลางต่อมาเป็นกลางด้วยปัญญานะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับถ้าเมื่อไรเราเดินปัญญามาจนจิตเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยนั่นแหละคือประตูแห่งการบรรลุอริยมรรคถัดจากนั้นนิดเดียวอริยมรรคก็เกิดแล้วงั้นเราต้องมีความเป็นกลางด้วยปัญญานะค่อยภาวนาค่อยดูของจริงในกายในใจเนี่ยถึงเมื่อไหร่ก็เป็นกลางด้วยปัญญาพอนะศีลสมาธิพอสติพออะไรเนี่ยจิตจะรวมลงที่จิตที่เดียวเลยสติระลึกรู้ที่จิตสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่จิตปัญญาเข้าใจความเป็นจริงภายในจิตนั่นเองศีลสมาธิปัญญารวมลงในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันอริยมรรคก็เกิดขึ้นของเราตอนนี้อริยมรรคไม่เกิดนะเพราะศีลอยู่ที่หนึ่งสมาธิอยู่ที่ปัญญาอยู่ที่บางคนอยู่คนละวันวันนี้ถือศีลวันนี้ทําสมาธิวันนี้เจริญปัญญานึกออกไหมมันอยู่กันคนละที่นะจะค่อยฝึกทุกตัวเนี่ยฝึกทีแรกมันก็เหมือนกับแยกกันฝึกนะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆสุดท้ายมันประชุมลงที่เดียวกันไม่มีใครสั่งให้มันมาประชุมลงที่เดียวกันได้อย่าว่าแต่จะสั่งให้ประชุมที่เดียวกันสั่งให้สติเกิดยังไม่เกิดเลยสั่งให้จิตเป็นสมาธิยังไม่เป็นเลยนะแล้วฝึกจนมันอัตโนมัตินะมันรวมลงที่เดียวกันโดยไม่ได้เจตนานะอริยมรรคมันถึงจะเกิดได้ค่อยฝึกเอานะอ้าวเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ